Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαββορινάκης και τη μουσική επιμέλεια έχει αναλάβει όπως πάντα η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο το οποίο εντάσσεται σε μια σειρά βιβλίων, σε μια σειρά βιβλίων που έχει τον γενικό τίτλο Classic Rock Music Books. Και έχει βγει από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Ρόδαξ σημαίνει το Ρόδο. Το Ρόδο, το οποίο ήταν ένα αρχαιοελληνικό σύμβολο, το πήρανε και οι χριστιανοί μετά. Το αποδίδουνε στην Παρθένο Μαρία, το Ρόδον, το Αμάραντον, όπως το έχετε ακούσει. Αυτές τέλος πάντων είναι οι εκδόσεις Ρόδαξ, νέες εκδόσεις, που βγάζουν μια σειρά μουσικών βιβλίων. Δηλαδή βιβλίων τα οποία και ασχολούνται με την μουσική, αλλά και που μπορείς να ακούσεις μέσω των βιβλίων αυτών μουσική. Με ποιο τρόπο θα δείτε στη συνέχεια. Ας δούμε πρώτα απ' όλα για τη σειρά. Η σειρά Classic Rock Music Books. Ο όρος Classic Rock, όπως διαβάζουμε στο αυτή του πρώτου βιβλίου αυτής της σειράς, που είναι αφιερωμένο στους Rolling Stones. Ο όρος Classic Rock, λοιπόν, είναι δημιούργημα των ομώνυμων ραδιοφωνικών σταθμών που ξεπήδησαν κατά εκατοντάδες στις αρχές της δεκαετίας του 80, αφιερωμένοι στο γιγαντιαίο μουσικό και πολιτιστικό ρεύμα που ξεκίνησε στις δεκαετίες 60 και 70. Τότε το λέγαμε απλά rock, εννοώντας θρύλους όπως Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Pink Floyd, Bob Dylan και όλα τα άλλα τα παιδιά. Σήμερα στο Classic Rock επικεντρώνονται χιλιάδες ραδιόφωνα σε όλο τον κόσμο, πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία, ενώ οι οπαδοί του διατρέχουν όλες τις ηλικίες σε όλο τον πλανήτη, από τους σημερινούς έφηβους μέχρι τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Η σειρά βιβλίων λοιπόν αυτή αποτελεί την ιδανική βιβλιοθήκη για τους λάτρεις αυτού του μεγαλειώδους ρεύματος, γραμμένη με αγάπη και γνώση. Στις σελίδες της θα βρείτε ένα θησαυρό πληροφοριών από την ιστορία των εμβληματικών μορφών της μουσικής και της επιδραστικότητάς τους μέχρι τα συναρπαστικά παραλυπόμενα και άλλες απίθανες ιστορίες. Παράλληλα, χάρη στην τεχνολογία, τα βιβλία αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να ακούσουμε εύκολα τις μουσικές που αναφέρονται, εξού και ο τίτλος Music Books, με ένα απλό σκανάρισμα ενός ειδικού QR code που οδηγεί στην αντίστοιχη καταχώρηση του Spotify. Δηλαδή στο κάθε άλμπουμ, γιατί πρόκειται για μια σειρά από άλμπουμ στην πραγματικότητα, βρίσκεται σε κάποιες σελίδες ένα πράσινο QR code. Το σκανάρετε με το κινητό και σας πηγαίνει αμέσως στο Spotify, όπου μπορείτε να ακούσετε τα πάντα, και αν θέλετε με μια σύνδεση Bluetooth στέλνετε τον ήχο στο σύστημά σας. Λοιπόν, οι πρώτοι τόμοι αυτής της σειράς που έχουν προγραμματιστεί, πέρα από τους Rolling Stones που θα παρουσιάσουμε απόψε, ο δεύτερος είναι για τους Beatles, ακολουθεί ένας τόμος για το Woodstock, για τους Pink Floyd, για τον Bob Dylan, Led Zeppelin, Doors, David Bowie, Jimi Hendrix, Deep Purple, Ingles, Creedence, Clearwater Revival, Queen, Fleetwood Mac, Santana, Cream, Janis Joplin, Bruce Springsteen, Crosby, Stills, Nash and Young, Aphrodite's Child, η δική μας, ο Ντέμις Ρούσος και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, Elton John, Yes, The Allman Brothers Band, The Birds, The Grateful Dead. Αυτοί είναι οι πρώτοι 25 τόμοι που έχουν προγραμματιστεί. Απόψε λοιπόν ξεκινάμε με τον τόμο για τους Rolling Stones και τι άλλο βέβαια θα Θα ακολουθήσει η πρώτη μας μουσική ανάσα, όπως και οι επόμενες της αυτής της εκπομπής θα είναι αποκλειστικά Rolling Stones. Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμά μας στο Classic Rock, στα Music Box, στη σειρά Music Box που είναι αφιερωμένα στο Classic Rock, που άρχισαν να κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ρόδαξ και που είναι προγραμματισμένοι 25 τόμοι, τους αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής, με πρώτο τόμο τον τόμο για τους Rolling Stones, με πέρα από όλα τα άλλα και εξαιρετική εικονογράφηση. Φωτογραφίες, πολλές από τις οποίες είναι πρωτοδημοσιευόμενες ή τουλάχιστον εγώ τις βλέπω για πρώτη φορά. Ας δούμε τα γεννητούρια αυτού του ιστορικού γκρουπ. Η ιστορία των Rolling Stones είναι μια εποποιία που εκτείνεται, διαβάζουμε, σε πάνω από 60 χρόνια. Γεμάτη θριάμβους, τραγωδίες, καινοτομίες και αμέτρητα ξέχαστα τραγούδια. Είναι η ιστορία του πώς μια παρέα νεαρών Άγγλων, ερωτευμένων με τα αμερικάνικα blues, μεταμορφώθηκε στο μεγαλύτερο rock and roll συγκρότημα του κόσμου. Όλα ξεκινούν σχεδόν μυθιστορηματικά σε μια πλατφόρμα τρένου στο Ντάρτφορντ του Κέντ στις 17 Οκτωβρίου του 1961. Δύο παλιοί συμμαθητές από το δημοτικό, ο Μάικελ ή Μικ Τζάκερ και ο Κιθ Ρίτσαρτς, συναντιούνται τυχαία. Ο Τζάκερ, φοιτητής τότε στο London School of Economics, κρατάει υπομάλης δίσκους τον Chuck Berry και Muddy Waters. Ο Ρίτσαρτς, φοιτητής στη Σχολή Καλών Τεχνών του Sidcup, κουβαλά την κιθάρα του. Η κοινή τους αγάπη για τα rhythm and blues γίνεται η σπίθα. Ο Ρίτσαρτς καλεί τον Τζάγκερ στην μπάντα που έπαιζε τότε, τους Little Boy Blue and the Blue Boys, μαζί με τον κοινό τους φίλο Dick Taylor. Παράλληλα, στο Λονδίνο, ένας άλλος νεαρός, ο Brian Jones, από το Cheltenham, είχε ήδη ενταχθεί με πάθος στην blues σκηνή. Ο Jones, ένας πολυοργανίστας με σπάνιο ταλέντο, έπαιζε κιθάρα, φυσαρμόνικα, σαξόφωνο και πολλά άλλα. Έπαιζε με το ψευδώνυμο Elmo Lewis και είχε όραμα να δημιουργήσει μια αυθεντική rhythm and blues μπάντα στη Βρετανία υπό την καθοδήγηση του πατριάρχη των βρετανικών blues, του Alexis Corner και της μπάντας του Blues Incorporated. Στα live των Blues Incorporated σύχναζαν όλοι οι μελλοντικοί αστέρες της βρετανικής σκηνής. Εκεί ο Τζάγκερ και ο Ρίτσαρτς γνωρίζουν τον Τζόνς. Ο Μπράιαν, εντυπωσιασμένος από τη φωνή του Τζάγκερ και την αγάπη όλων για τα blues, τους προτείνει να φτιάξουν ένα νέο σχήμα. Μαζί τους παίρνουν τον πιανίστα Ιαν Στιούαρτ, φίλο του Τζόνς. Η πρώτη σύνθεση χρειαζόταν έναν μπασίστα και έναν ντράμερ. Μετά από πολλές οντισιών και αλλαγές, η θέση του ντράμερ καλύπτεται οριστικά τον Ιανουάριο του 1963 από τον Charlie Watts, έναν καταξιωμένο ντράμερ της jazz σκηνής που δίσταζε αρχικά να αφήσει τη σιγουριά των σταθερών του αμοιβών για το αβέβαιο νέο γκρουπ. Τέλος, ο Bill Wyman κερδίζει τη θέση του μπασίστα κυρίως επειδή είχε δικό του ισχυρό ενισχυτή μπάσου, κάτι που η μπάντα χρειαζόταν απεγνωσμένα. Το όνομα του γκρουπ γεννήθηκε από μια ανάγκη της στιγμής. Σε ένα τηλεφώνημα για να κλείσει μια εμφάνιση, ο Brian Jones ρωτήθηκε για το όνομα της μπάντας. Πανικοβλημένος, το μάτι του έπεσε σε ένα δίσκο του Muddy Waters που βρισκόταν στο πάτωμα. Το πρώτο κομμάτι της μιας πλευράς ήταν το Rolling Stone. «The Rolling Stones», απάντησε. Η πέτρα είχε αρχίσει να κυλά. Η πρώτη επίσημη εμφάνιση των Rolling Stones έγινε στο Marquee Club του Λονδίνου στις 12 Ιουλίου του 1962. Ο κατάλογος τραγουδιών τους περιελάμβανε αποκλειστικά διασκευές blues και rhythm and blues κομματιών από τους ήρωές τους, τον Jimmy Reed, τον Bo Diddley, τον Chuck Berry. Η ενέργειά τους στη σκηνή, ωστόσο, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want, but if you try sometimes, well, you might find you get. get my fair share of abuse. Singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. Just fight, fight. You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? We decided that we would have a soda. My favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jimmy. Yeah, and he said one word to me, and that was dead. I said to him, you can't always get what you want. What you want.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Όσοι παρακολουθείτε σχετικά συχνά αυτή την εκπομπή θα έχετε παρατηρήσει ίσως την αδυναμία μου για τους Rolling Stones. Φιλοξενώ πάρα πολύ συχνά τραγούδια τους στις μουσικές ανάσες. Οπότε μπορείτε να πείτε ότι θεώρησα και ως προσωπικό δώρο ότι το πρώτο βιβλίο σε μια νέα σειρά γύρω από το classic rock, μια σειρά μουσικών βιβλίων με τη διπλή έννοια, δηλαδή βιβλία τα οποία αναφέρονται σε πολύ γνωστά rock συγκροτήματα ή rock γεγονότα όπως το Woodstock που σημάδεψαν την ιστορία του rock, σε τόμους που μέχρι στιγμής από τις εκδόσεις Ρόδαξ είναι προγραμματισμένοι 25 τέτοιοι τόμοι, σε τόμους που με QR code που υπάρχουν διάσπαρτα μέσα σε αυτά τα βιβλία μπορείτε να φτιάξετε πέρα από την βιβλιοθήκη για το rock και μία δισκοθήκη για το rock με τα QR code που σας συνδέουν με το Spotify. Λοιπόν, ξεκινήσαμε να μιλάμε για τους αγαπημένους μου Rolling Stones, για την ιστορία τους, είμαστε στα πρώτα τους βήματα. Και το 1963 ο 19χρονος Andrew Lugh Oldham, ένας φιλόδοξος και εκεντρικός ατζέντης που είχε δουλέψει για λίγο με τον Brian Epstein, τον manager των Beatles δηλαδή, τους ανακαλύπτει στο Crow Daddy Club του Richmond. Ο Oldham διακρίνει αμέσως τις δυνατότητές τους και μαζί με τον συνεργάτη του, τον Eric Easton, ανέλαβε να τους εκπροσωπήσει. Η πρώτη του κίνηση ήταν να καλλιεργήσει μια αντι-Beatles εικόνα. Πιο σκοτεινή, πιο επικίνδυνη, πιο βρώμικη. Ήταν η κακή της βρετανικής μουσικής σκηνής. Μια εικόνα που λάτρεψαν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Μία από τις αποφάσεις του ήταν να απομακρύνει τον Ian Stewart από την επίσημη σύνθεση, θεωρώντας ότι η εμφάνισή του δεν τέριαζε με την εικόνα του γκρουπ. Ο Stu, ωστόσο, παρέμεινε ως road manager και πιανίστας στις ηχογραφήσεις και τις περιοδίες μέχρι το θάνατό του το 1985, κερδίζοντας τον τίτλο του έκτου Stone. Το πρώτο του single, μια διασκευή στο Come On του Chuck Berry, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1963. Ακολούθησε το I Wanna Be Your Man, ένα τραγούδι που τους το έδωσαν οι ίδιοι John Lennon και Paul McCartney, επισφραγίζοντας μια σχέση φιλίας και ανταγωνισμού που θα κρατούσε για πάντα. Η μεγάλη επιτυχία ήρθε με τη διασκευή του Not Fade Away, του Buddy Holly, που έφτασε στο νούμερο 3 των Βρετανικών πινάκων επιτυχιών το 1964 και αποτέλεσε την πρώτη τους επιτυχία στην Αμερική. Ο Oldham πίεζε αφόρητα τους Jagger και Richards να αρχίσουν να γράφουν δικά τους τραγούδια, όπως έκαναν οι Beatles. Τους κλείδωσε κυριολεκτικά σε μια κουζίνα, λέγοντάς τους να μην βγουν αν δεν γράψουν ένα τραγούδι. Το αποτέλεσμα ήταν το As the Years Go By, μια μπαλάντα που αρχικά δόθηκε για να την τραγουδήσει στη Marianne Faithfull. Σύντομα η συνθετική του χημεία άρχισε να αποδίδει καρπούς με τραγούδια όπως το Tell Me You're Coming Back και το The Last Time, πρώτο τους νούμερο ένα στη Βρετανία, που ήταν δική του σύνθεση. Η κορύφωση εκείνης της πρώτης περίοδου ήρθε το καλοκαίρι του 1965 με την κυκλοφορία του I can't get no satisfaction. Ο εμβληματικός ήχος της κιθάρας του Richards, που αρχικά προοριζόταν να αντικατασταθεί από κόρνες, και η προκλητική στίχη του Jagger για τη σεξουαλική απογοήτευση και τον καταναλωτισμό εκτόξευσαν το τραγούδι στην κορυφή των πινάκων επιτυχιών σε όλο τον κόσμο. Οι Rolling Stones δεν ήταν πλέον απλώς ένα rhythm and blues συγκρότημα. Ήταν παγκόσμιοι superstar. Η περίοδος 1966-1967 βρήκε τους Stones να πειραματίζονται με την ψυχεδέλεια, απαντώντας στις μουσικές εξελίξεις της εποχής. Το άλμπουμ Aftermath το 1966 ήταν το πρώτο που περιείχε αποκλειστικά συνθέσεις των Τζάκερ και Ρίτσαρτς και σηματοδότησε μια μουσική ορίμανση. Ο Brian Jones στο στοιχείο του εμπλούτησε τον ήχο με μια ποικιλία οργάνων από σιτάρ στο Painted Black μέχρι μαρίμπα στο Under My Thumb. Ακολούθησε το Between the Buttons το 1967 με επιρροές από την Pop Art και το Βρετανικό Music Hall. Ωστόσο, αυτή η περίοδος σημαδεύτηκε από τα προβλήματα με τον νόμο. Τον Φεβρουάριο του 1967 η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι του Ρίτσαρτς στο Redlands κατά τη διάρκεια ενός πάρτι και συνέλαβε τον ίδιο και τον Τζάγκερ για κατοχή ναρκωτικών. Οι ποινές φυλάκισης που τους επιβλήθηκαν προκάλεσαν δημόσια κατακραυγή με την εφημερίδα Times να δημοσιεύει το περίφημο κύριο άρθρο με τίτλο «Who breaks a butterfly on a wheel» «Ποιος πάει μια πεταλούδα πάνω σε έναν τροχό», υπερασπιζόμενοι το συγκρότημα και ασκώντας κριτική στη σκληρότητα της δικαστικής εξουσίας. Τελικά, οι ποινές τους αναιρέθηκαν μετά από έφεση. Η συνέχεια αυτής της εξαιρετικά συναρπαστικής ιστορίας των Rolling Stones στον αντίστοιχο τόμο του Classic Rock Music Box από τις εκδόσεις Rodax. Μικρή μουσική ανάσα, με τι άλλο, Rolling Stones και επανερχόμαστε. Get my car started later from a job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Come on, since me my baby parted. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I lay awake thinking about you. Every time the phone rings sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on. Since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Συνεχίζουμε το αφιερωμά μας στους Rolling Stones, στον πρώτο από τους προγραμματισμένους 25 τόμους μιας νέας σειράς για το classic rock, μια σειράς από music books και αναφερόμασταν στην ιστορία του συγκροτήματος, στην αρχή της ιστορίας για την ακρίβεια, αλλά το βιβλίο πέρα από την επίσημη ιστορία τους, την καταγεγραμμένη επίσημη, την authorized όπως λέμε στα χωριά μας ιστορία τους, αναφέρει και πολλά μικρά επεισόδια, μικρές απίθανες ιστορίες, ανέκδοτα και παραλυπόμενα. Σταχυολογούμε ένα-δύο από αυτά, όπως ότι το 2006 η είδηση που έκανε το γύρο του κόσμου ήταν ότι ο Keith Richards έπεσε από ένα είδος φοινικιάς στα νησιά Φίτζι και χτύπησε στο κεφάλι, αναγκάζοντας το συγκρότημα να αναβάλει μέρος της περιοδίας του. Καθώς ο τραυματισμός του ήταν σοβαρός, με κάταγμα στο κρανίο και αιμορραγία, χρειάστηκε επίγουσα χειρουργική επέμβαση που ευτυχώς πήγε καλά. Η εικόνα του αθάνατου πειρατή του rock and roll να νικέται από ένα δέντρο ήταν τόσο σουρεαλιστική που έγινε αμέσως ανέκδοτο. Ο ίδιος ο Ρίτσαρντς διευκρίνησε αργότερα. «Έπεσα από ένα μικρό δέντρο. Κοιμόμουν πάνω του και έγειρε. Χτύπησα άσχημα». Όπως και να έχει, η ιστορία προστέθηκε στον κατάλογο με τις ουκολίγες απίθανες ιστορίες τις σχετικές με τον Keith Richards. Πολύς λόγος έχει γίνει και για τα λογότυπα στους δίσκους των Rolling Stones. Το λογότυπο Tongue and Lips, δηλαδή η γλώσσα και τα χείλη, είναι αναμφισβήτητα το πιο διάσημο στην ιστορία της μουσικής. Σχεδιασμένο το 1970 από τον φοιτητή του Royal College of Art, τον John Pask, για μόλις 50 λίρες, τσάμπα πράγμα δηλαδή, δεν ήταν όπως πολλοί πιστεύουν εμπνευσμένο μόνο από τα χείλη του Mick Jagger. Ο Jagger έδωσε στον Pask μια εικόνα της Ινδουιστικής θεάς Κάλι, με τη γλώσσα της να προεξέχει ως σημείο αναφοράς. Ο Πάσκ συνδύασε αυτή την ιδέα με την προκλητική φύση του συγκροτήματος και το στόμα του frontman τους. Το αποτέλεσμα ήταν ένα σύμβολο που ενσωμάτωνε την εξέγερση, τη σεξουαλικότητα και την αντιεξουσιαστική στάση των Stones. Σήμερα αποτελεί ένα παγκόσμιο brand, αναγνωρίσιμο από όλους, ακόμα και από αυτούς που δεν ακούν τη μουσική τους. Εξίσου διάσημο είναι και το εξώφυλλο του Sticky Fingers. Είναι ένα άλλο εμβληματικό αντικείμενο. Το πρωτότυπο εξώφυλλο του Sticky Fingers, το 1971, σχεδιασμένο από τον Andy Warhol, απεικόνιζε ένα κοντινό πλάνο ενός ανδρικού καβάλου με τζιν παντελόνι και ένα πραγματικό φερμουάρ που άνοιγε, αποκαλύπτοντας από μέσα ένα εσώρουχο. Η ιδέα ήταν τόσο προκλητική και ευφυής, που έγινε αμέσως κλασική. Βέβαια, δημιούργησε και πρακτικά προβλήματα. Το φερμουάρ συχνά χάραζε το βινίλιο από κάτω κατά τη μεταφορά. Οι μεταγενέστερες εκδόσεις αντικατέστησαν το αληθινό φερμουάρ με μια φωτογραφία. Διαβόητη ήταν και η υπόθεση της σοκολάτας Mars. Στις 12 Φεβρουαρίου του 1967 η αστυνομία εισέβαλε στο εξοχικό του Keith Richards στο Redlands κατά τη διάρκεια ενός πάρτι. Η σύλληψη των Jagger και Richards έγινε πρωτοσέλιδο. Ο μύθος που διαδόθηκε από τον σκανδαλοθυρικό τύπο ήθελε την αστυνομία να βρίσκει τον Jagger υπό την επίρρεια ναρκωτικών να τρώει μια σοκολάτα Mars που ήταν σφηνωμένη μέσα στον κόλπο της Marianne Faithfull. Η ίδια η Faithfull είχε διαψεύσει κατηγορηματικά την ιστορία, χαρακτηρίζοντάς την βρώμικη φαντασίωση ενός αστυνομικού. Σε κάθε περίπτωση, ο μύθος της σοκολάτας έμεινε στην ιστορία ως το αποκορύφωμα της έκλητης εικόνας τους. Για το συμβάν, ο Keith είχε δηλώσει. Τα ναρκωτικά ήταν μόνο η αφορμή. Ο πραγματικός λόγος ήταν η επίδραση που είχαμε στον υπόλοιπο κόσμο. Τον Ιούλιο του 1967, οι Times του Λονδίνου δημοσίευσαν ένα άρθρο του William Rees-Mogg που έμεινε ιστορικό, με τίτλο, όπως προαναφέραμε, «Who breaks a butterfly on a wheel?» «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα πάνω σε ένα τροχό?» Η φράση που προέρχεται από το ποίημα του Alexander Pope, «Επιστολή προς τον Dr. Arbuthnot», χρησιμοποιήθηκε για να υποστηρίξει ότι η ποινή που επιβλήθηκε στο Τζάγκερ για κατοχή ναρκωτικών ήταν δυσανάλογη και υπερβολική. Την ίδια περίοδο, ο Τζον Μπριτ, αργότερα γενικός διευθυντής του BBC, έκανε στο τηλεοπτικό δίκτυο Γρανάντα τη σειρά εκπομπών World in Action και σύντομα ήρθε σε στενή επαφή με τον Τζάγκερ. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ναρκωτικά δεν ήταν το πραγματικό ζήτημα. Το θέμα ήταν ότι το καθεστώς είχε διαλέξει να τα βάλει με κάποιον που εξέφραζε τις απόψεις και τα συναισθήματα της νεολαίας. Από αυτά τα ανέκδοτα, αυτές τις ιστορίες, δεν μπορούσε φυσικά να λείπει σε αυτή την πολύ ωραία έκδοση και το πέρασμα των Rolling Stones από την Ελλάδα. Οι Rolling Stones δύο φορές ήρθαν στον τόπο μας. Μία το 1967 και μία το 1998. Η πρώτη επίσκεψή τους ήταν εξαιρετικά επεισοδιακή. Διαβάζουμε στον τόμο για τους Rolling Stones. Η ατμόσφαιρα στην Αθήνα τον Απρίλιο του 1967 ήταν ήδη ηλεκτρισμένη. Η πολιτική κατάσταση ήταν εκρηκτική και η χώρα βρισκόταν, χωρίς να το ξέρει, μόλις 4 ημέρες πριν από την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η άφιξη του πιο επικίνδυνου και βρώμικου ροκ συγκροτήματος του πλανήτη ήταν από μόνη της μια πρόκληση. Η συναυλία ορίστηκε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το κοινό ήταν ένα αλόκοτο μείγμα από ελάχιστους πραγματικούς οπαδούς που ήξεραν τι να περιμένουν, πολλούς περίεργους που είχαν ακούσει για τους μαλλιάδες και μια μαζική νευρική παρουσία της αστυνομίας, αποφασισμένης να επιβάλλει την τάξη. Η ιστορία της συναυλίας έχει πάρει διαστάσεις μύθου με επίκεντρο το περίφημο επεισόδιο με τα γαρίφαλα. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παραγωγός Νίκος Μαστοράκης, που συμμετείχε στη διοργάνωση, θέλοντας να κάνει μια χειρονομία καλής θέλησης, προσέφερε καλάθια με κόκκινα γαρίφαλα στο συγκρότημα για να τα πετάξουν στο κοινό. Σύμφωνα με την αφήγηση του ίδιου του Μαστοράκη, ο Keith Richards, θεωρώντας τα λουλούδια ένα χαρακτηριστικό αστικό, αντέδρασε σπρώχνοντάς τα με το πόδι του. Ο Τζάγκερ, απ' την άλλη, άρχισε να τα ποδοπατάει προκλητικά πάνω στη σκηνή. Αυτή η κίνηση ήταν η σπίθα στην πυρητιδαποθήκη. Η μουσική, δυνατή και πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, σε συνδυασμό με την προκλητική σκηνική παρουσία του Τζάγκερ, οδήγησε τις αρχές σε δράση. Αφού έπαιξαν μερικά τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα «Last Time», «Lady Jane» και «19th Nervous Breakdown», και ενώ ξεκινούσαν το «I can't get no satisfaction», η αστυνομία έδωσε εντολή να κλείσουν οι ενισχυτές. Ο τύπος της εποχής, βαθιά συντηρητικός, αποτύπωσε πλήρως το πολιτισμικό σοκ. Σε ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα», την επόμενη μέρα η περιγραφή ήταν αποκαλυπτική. Ο εκοφαντικός θόρυβος, εδιαπεραστικέ κραυγέ και η άναρθρη αλλαλαγμή των οργανοπαικτών δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα νευρικότητος. Πολλοί από τους νεαρούς θεατάς, κυρίως οι μακρυμάλιδες, εχόρευαν κατά τρόπων προκλητικών. Άλλα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για όργιο θορύβου και αχαλήνο τους μαλλιάδες, αδυνατώντας να κατανοήσουν το φαινόμενο που είχαν απέναντί τους. Η συναυλία διακόπηκε βία. Το συγκρότημα φυγαδεύτηκε, αφήνοντας πίσω του ένα κοινό σε αναβρασμό και μια υπόσχεση ανολοκλήρωτη. Η συναυλία του 67 έγινε θρύλος, ένα σύμβολο της σύγκρουσης του παλιού με το νέο και ένας ζωφερός ιονός για όσα θα ακολουθούσαν λίγες μέρες μετά. Υπενθυμίζουμε την ημερομηνία 17 Απριλίου 1967, μόλις 4 μέρες πριν από το πραξικόπημα. Η δεύτερη συναυλία στις 16 Σεπτεμβρίου του 1998 στο Ολυμπιακό Στάδιο κύλησε ομαλά και μπορούμε να πούμε ότι αποζημίωσε κατά κάποιο τρόπο και με 31 χρόνια διαφορά τους διψασμένους, ξεδίψασε κατά κάποιο τρόπο τους θεατές, τους 70.000 θεατές που είχαν συγκεντρωθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο και που κάποιοι από αυτούς ήταν έφηβοι το 67 και είχαν έρθει τώρα μαζί με τα παιδιά τους. Όλα πήγαν καλά. Κάτι που σε άλλες συναυλίες, σε άλλες χώρες, δεν πήγε εξίσου καλά, διότι οι Rolling Stones δεν έπαψαν ούτε μια μέρα από το 1962 που πρωτοεμφανίστηκαν μέχρι σήμερα το 2026 να αποτελούν τα άτακτα παιδιά της ροκ σκηνής. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Let me please introduce myself. I'm a man of wealth.